sume quidem de corde meo, quia in eo pas lucis tua est, da mi impetum, ad te de particula tua, e fia iter meum illustre.